สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How We Became Post-Human Virtual Bodies in Cybernetics Literature and Informatics ของ N. Catherine Hales เป็นงานวิชาการด้านทฤษฎีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวรรณกรรมศึกษาและปรัชญาหลังมนุษย์นิยมตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ. 1999โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโกหนังสือไม่ได้ประกาศว่ามนุษย์กำลังหมดสิ้นไปแต่ตั้งคำถามต่อภาพมนุษย์แบบเสรีนิยมที่มองปัจเจกว่าเป็นผู้มีเหตุผลอิสระและควบคุมตนเองได้อย่างสมบูรณ์เฮลส์ติดตามประวัติของความคิดที่ทำให้ข้อมูลถูกมองว่าแยกขาดจากร่างกายจนเกิดจินตนาการว่าจิตสำนึกอาจย้ายไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้เพื่อเชื่อมการกำเนิดไซเบอร์เนติกส์การประชุมเมซีทฤษฎีข้อมูลเรื่องเล่าไซบอกและนวนิยายสมัยหลังใหม่เข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายสำคัญคือชี้ว่าเทคโนโลยีไม่เพียงสร้างเครื่องมือใหม่แต่ยังสร้างนิยามใหม่ของร่างกายตัวตนการรับรู้และความเป็นมนุษย์ด้วยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อมูลไม่ได้ไร้ร่างกายแต่การทำให้ดูไร้ร่างกายมีประวัติศาสตร์แกนกลางของหนังสือคือการวิจารณ์แนวคิดที่ถือว่าข้อมูลเป็นสิ่งนามธรรมซึ่งสามารถส่งต่อหรือคัดลอกไปยังวัสดุรองรับใดๆก็ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงเฮลส์เรียกกระบวนการนี้ว่าการที่ข้อมูลสูญเสียร่างกายเธอไม่ได้ปฏิเสธว่าข้อมูลย้ายข้ามสื่อได้แต่ย้ำว่าการส่งการอ่านการเก็บรักษาและการตีความล้วนต้องอาศัยสื่อทางวัตถุพลังงานรหัสอุปกรณ์และร่างกายผู้ใช้งานเมื่อมองข้ามเงื่อนไขเหล่านี้เราอาจเข้าใจผิดว่ารูปแบบของข้อมูลสำคัญกว่าวัตถุที่ทำให้รูปแบบนั้นปรากฏผลทางความคิดของการแยกข้อมูลออกจากร่างกายคือการทำให้ภาพฝันเรื่องการอัปโหลดจิตสำนึกหรือการแทนมนุษย์ด้วยแบบจำลองดิจิทัลดูเป็นไปได้โดยไม่ต้องถามว่าประสบการณ์ทางกายความทรงจำความเปราะบางและบริบททางสังคมจะถูกถ่ายทอดอย่างไรเฮลส์จึงเสนอการมองแบบความเป็นเสมือนที่มีร่างกายกล่าวคือยอมรับพลังของข้อมูลและระบบดิจิทัลแต่ไม่ยอมให้ข้อมูลกลบความจริงที่ว่าทุกการคำนวณมีฐานวัตถุและทุกความหมายเกิดผ่านการมีร่างกายอยู่ในโลกประเด็น 2. ไซเบอร์เนติกส์ทำให้เส้นแบ่งมนุษย์กับเครื่องจักรเปลี่ยนไปเฮลส์ใช้ประวัติศาสตร์ไซเบอร์เนติกส์เพื่ออธิบายว่าการนิยามมนุษย์เปลี่ยนจากการเน้นเจตจำนงของปัจเจกสู่การมองสิ่งมีชีวิตและเครื่องจักรเป็นระบบที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและปรับตัวผ่านวงจรป้อนกลับการประชุมเมซีหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นจุดสำคัญของเรื่องนี้เพราะนักวิจัยจากหลายสาขาพยายามอธิบายการสื่อสารการควบคุมการเรียนรู้และความไม่เป็นระเบียบด้วยภาษาร่วมกันของสัญญาณและป้อนกลับกรอบดังกล่าวเปิดทางให้เปรียบสมองกับเครื่องคำนวณและเปรียบเครื่องจักรกับสิ่งที่เรียนรู้ได้ข้อเสนอของเฮลไม่ได้บอกว่ามนุษย์กับคอมพิวเตอร์เหมือนกันโดยตรงแต่ชี้ว่าภาษาทางเทคนิคนี้ค่อยๆทำให้เส้นแบ่งเดิมอ่อนตัวลงพฤติกรรมถูกอธิบายเป็นรูปแบบการประมวลผลและการตอบสนองต่อข้อมูลความเป็นตัวตนที่เคยตั้งอยู่บนจิตสำนึกอันเป็นศูนย์กลางจึงถูกท้าทายหนังสือยังทำให้เห็นว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์มีผลทางวัฒนธรรมเสมอการเลือกใช้แบบจำลองระบบไม่ใช่เพียงการค้นพบความจริงเชิงกลางหากเป็นการกำหนดว่าคุณลักษณะใดของมนุษย์จะถูกนับว่าสำคัญประเด็น 3. หลังมนุษย์นิยมคือการวิจารณ์มนุษย์เสรีนิยมไม่ใช่การลบล้างมนุษย์คำว่าหลังมนุษย์ในหนังสือมีความหมายเฉพาะเฮลส์ไม่เสนอให้ละทิ้งคุณค่าของมนุษย์หรือยกอำนาจให้เครื่องจักรอย่างไร้เงื่อนไขสิ่งที่เธอวิจารณ์คือมนุษย์แบบเสรีนิยมซึ่งจินตนาการถึงบุคคลในฐานะหน่วยอิสระมีสติรู้ตัวเต็มที่และใช้อำนาจเหตุผลควบคุมโลกกับร่างกายของตนเองภาพนี้มักปิดบังความจริงว่าอัตลักษณ์ของคนเกิดจากความสัมพันธ์กับผู้อื่นสถาบันภาษาเทคโนโลยีและเงื่อนไขทางกายภาพอีกทั้งในทางประวัติศาสตร์อุดมคติดังกล่าวไม่ได้เข้าถึงมนุษย์ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมการคิดแบบหลังมนุษย์จึงช่วยตั้งคำถามว่าใครเคยถูกนับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และใครถูกทำให้เป็นเพียงร่างกายแรงงานหรือข้อมูลเฮลสนับสนุนการมองตัวตนในฐานะระบบที่กระจายอยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์โดยไม่ลดคนให้เหลือเพียงชุดรหัสจุดยืนนี้สำคัญเพราะช่วยหลีกเลี่ยงสองสุดขั้วการยกมนุษย์เป็นศูนย์กลางเหนือทุกสิ่งและการยอมรับการลดทอนมนุษย์เป็นข้อมูลที่คำนวณได้เธอจึงเสนอความรับผิดชอบต่อร่างกายและความแตกต่างควบคู่กับการยอมรับว่ามนุษย์พึ่งพาเทคโนโลยีมาโดยตลอดประเด็น 4. ไซบอร์กและปัญญาประดิษฐ์เป็นพื้นที่ต่อรองทางวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงภาพอนาคตหนังสือพิจารณาไซบอร์กในฐานะผลผลิตร่วมของเทคโนโลยีและจินตนาการทางวัฒนธรรมไซบอร์กจึงไม่จำเป็นต้องหมายถึงร่างกายที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโจ่งแจ้ง แต่หมายถึงภาวะที่ขอบเขตระหว่างสิ่งมีชีวิตเครื่องจักรการสื่อสารและการควบคุมถูกจัดวางใหม่เฮลแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ชีวิตประดิษฐ์และมนุษย์ดิจิทัลมักบรรจุความหวังและความกลัวพร้อมกันด้านหนึ่งเทคโนโลยีอาจเปิดทางให้มองอัตลักษณ์อย่างยืดหยุ่นกว่าเดิมตั้งคำถามต่อบรรทัดฐานที่ผูกความเป็นมนุษย์ไว้กับร่างกายประเภทเดียวแต่อีกด้านหนึ่งความฝันจะหลุดพ้นจากร่างกายอาจทำซ้ำการดูแคลนงานดูแลความเจ็บป่วยอดสภาพและแรงงานทางกายซึ่งมักถูกผลักให้เป็นเรื่องรองเฮลจึงเชื่อมการวิเคราะห์ไซเบอร์เนติกส์กับข้อถกเถียงสตรีนิยมอย่างระมัดระวังประเด็นไม่ได้อยู่ที่เราควรยอมรับหรือปฏิเสธไซบอร์กโดยรวมแต่อยู่ที่การถามว่าเทคโนโลยีแต่ละแบบกระจายอำนาจความเสี่ยงและความสามารถในการตัดสินใจให้แก่ใครบ้างมุมมองนี้ยังใช้วิเคราะห์แพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบอัตโนมัติร่วมสมัยได้โดยไม่หลงไปกับคำโฆษณาว่าเทคโนโลยีเป็นกลางโดยธรรมชาติประเด็นสุดท้ายวรรณกรรมเผยให้เห็นสิ่งที่แบบจำลองข้อมูลมองไม่เห็นความโดดเด่นของงานคือเฮลส์ไม่แยกวรรณกรรมออกจากประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เธอใช้การอ่านนวนิยายและงานเขียนเชิงทดลองควบคู่กับการศึกษาทฤษฎีไซเบอร์เนติกส์เพื่อดูว่าความคิดทางเทคนิคถูกแปลเป็นประสบการณ์ภาษาและความขัดแย้งของตัวตนอย่างไรตัวอย่างที่เธอหยิบมาพิจารณารวมถึงงานของเบอร์นาร์ดวูฟและฟิลิปเกดิกซึ่งช่วยสำรวจประเด็นเรื่องการควบคุมภาพหลอนความจริงและขอบเขตระหว่างมนุษย์กับระบบวรรณกรรมจึงไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างประกอบทฤษฎีแต่เป็นพื้นที่ที่แสดงผลกระทบของทฤษฎีต่อชีวิตและการรับรู้ได้ละเอียดกว่าแบบจำลองเชิงนามธรรมพวกสักนี้เธอยังพิจารณาการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งพิมพ์สู่สื่อดิจิทัลโดยชี้ว่ารูปแบบสื่อมีผลต่อวิธีอ่านและสร้างความหมายเมื่อข้อความปรากฏบนจอและเชื่อมโยงผ่านระบบคำนวณผู้อ่านไม่ได้เผชิญหน้ากับเนื้อหาเดิมในเงื่อนไขเดิมการวิเคราะห์นี้ทำให้หนังสือเสนอหลักสำคัญว่าเทคโนโลยีไม่ใช่ภาชนะโปร่งใสสำหรับความคิดการออกแบบสื่อและกระบวนการปฏิสัมพันธ์ร่วมสร้างสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นความหมายผู้ประพันธ์ผู้อ่านและแม้แต่ตัวตนของผู้ใช้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยด้านวรรณกรรมเปรียบเทียบสื่อศึกษาปรัชญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาปัญญาประดิษฐ์เชิงจริยธรรมและทฤษฎีสตรีนิยมผู้อ่านทั่วไปที่สนใจคำถามว่าเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนความหมายของความเป็นมนุษย์อย่างไรก็จะได้รับกรอบคิดที่ลึกกว่าการถกเถียงแบบสนับสนุนหรือต่อต้านเทคโนโลยีแม้ภาษาทางทฤษฎีและบริบทประวัติศาสตร์ไซเบอร์เนติกจะต้องใช้สมาธิหนังสือให้ประโยชน์เชิงปัญญาที่ชัดเจนคือทำให้ผู้อ่านแยกได้ระหว่างข้อมูลในฐานะรูปแบบกับระบบวัตถุและสังคมที่ทำให้ข้อมูลทำงานได้ความเข้าใจนี้มีคุณค่าเมื่อเราประเมินคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับ AI ตัวตนออนไลน์ระบบอัตโนมัติและการย้ายจิตสำนึกสู่ดิจิทัลสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเกี่ยวกับอนาคตเทคโนโลยีจำนวนมากคือเฮลส์ไม่หยุดที่การคาดการณ์อนาคตเธอสืบย้อนว่าภาษาของข้อมูลและการควบคุมถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรแล้วอ่านผลของมันผ่านวรรณกรรมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และการเมืองของร่างกายผลลัพธ์คือข้อเสนอเรื่องหลังมนุษย์ที่ไม่เฉลิมฉลองการไร้ร่างกายแต่เรียกร้องให้รับผิดชอบต่อความเป็นรูปธรรมความสัมพันธ์และความแตกต่างของชีวิตมนุษย์มากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแอนแคทเธอรีนเฮลส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่